Apokalipsy toko fahadimy. Kristy mandray ny boky misy tombokase fito. Apokalipsy toko fahadimy ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivony, voapetaka mafy tamin'ny tombokase fito teo an-tanana ankavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe, iza no mendritra hanokatra ny boky sy hamahany tombokaseny? Ary tsy nisy tany an-danitra na tetỳ an-tany na tany ambanin'ny tany na sokatra ny boky na nahajery azy. Ary nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Kristy manokatra ny boky amin'ny mahampanjaka azy. Apokalipsy toko fahadimy ny andininy fahadimy hatramin'ny fahafito. Ary ny anankiray tamin'ny loha olona nanao tamiko hoe, aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda dia ny solofin'ny Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamahany tombokaseny fito. Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra ary teo afovoan'ny loholona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanatandroka fito sy maso fito dia ny fanahy fitin'Andriamanitra niraina hankany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanana ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Mitsaoka ny zanak'ondry ny zava-mananaina efatra sy ny loholona efatra amby roapolo. Apokalipsy toko fahadimy ny andininy fahavalo hatramin'ny fahafolo. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina efatra sy ny loholona efatra amby roapolo dia niankohoka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didika azo manitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary nihira fihiram-baovao izy ka nanao hoe, ianao no mendrika haka ny boky sy hamahany tombokaseny, fa voavono ianao ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra, olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra, ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo, ary manjaka ambonin'ny tany izy. Mitsaoka ny zanak'ondry ny anjely. Apokalipsy toko fahadimy ny andininy faraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo. Ary nahita aho sady nandre feona anjely maro mandidina seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny loholona, ary ny isany dia alinalina sy arivoarivo, nanao tamin'ny feo mahery hoe, ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika handray hery sy harena sy fahendrena sy faherezana sy aja sy voninahitra ary saotra. Mitsaoka ny zanak'ondry ny zavatra ary rehetra. Apokalipsy toko fahadimy ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Ary zao zavatra ary rehetra zao, na izay any an-danitra na izay ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany na izay any an-dranomasina mbamin'izay rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao hoe, ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Ary ny zava-mananaina efatra nanao hoe, amen. Ary ny loholona dia niankohoka ka nivavaka.